Jeremias, Kabanatang 40. Ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon, pagkatapos na mapayaon siya mula sa Rama ni Nabuzaradan na kapitan ng bantay, nang dalin siya nang siya'y natatanikalaan sa gitna ng lahat na bihag sa Jerusalem at sa Huda, na nadalang bihag sa Babilonya. At kinuha si Jeremias ng kapitan ng bantay at nagsabi sa kanya, ang Panginoon mong Diyos ay nagbadya ng kasamang ito sa dahong ito. At pinapangyari at ginawa ng Panginoon ayon sa kanyang sinalita. Sapagkat kayo'y nangagkasala laban sa Panginoon at hindi nagsitalima ng kanyang tinig, kaya't ang bagay na ito ay dumating sa inyo. At ngayon, narito, aking kinakalagan ka sa araw na ito ng mga tanikala na nanga sa iyong kamay. Kung inaakala mong mabuti na sumama sa akin sa Babilonya, halina at lilingapin kitang mabuti. Ngunit kung inaakala mong masama na sumama sa akin sa Babilonya, tanggihan mo. Narito, ang buong lupain ay nasa harap mo. Kung saan inaakala mong mabuti at marapat sa iyon na pumaroon, doon ka pumaroon. Samantalang ang hindi pa siya buwabalik, bumalik ka nga, sabi niya kay Gedalias na anak ni Ahikam, na anak ni Sapan, na ginawang tagapamahala ng hari sa Babilonya sa mga bayan ng Huda, at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan. O pumaroon ka kung saan mo inaakalang mabuting pumaroon. Sa gayoy binigyan siya ng kapitan ng bantay ng pagkain at kaloob, at pinayaon siya na magkagayoy na paroon si Jeremias kay Gedalias na anak ni Ahikam sa Mispa, at tumahang kasama niya sa gitna ng bayan na naiwan sa lupain. Nang mabalitaan nga ng lahat ng kapitan sa mga kawal na nanga sa mga parang sa makatudbagay nila at ng kanilang mga lalaki na ginawang tagapamhala ng hari sa Babilonya si Gedalias na anak ni Ahikam sa lupain, at ipinagbilin sa kaniya ang mga lalaki at ang mga babae at ang mga bata at ang mga pinakadukha sa lupain, yaong hindi nangagdalang bihag sa Babilonya. Nagsiparoon nga sila kay Gedalias sa Mispa, sa makatudbagay si Ismael na anak ni Netanias at si Johanan at si Jonathan na mga anak ni Karia at si Sirias na anak ni Tanhumeth at ang mga anak ni Efe na nito Patita at si Hisanias na anak ng Maakatita, sila at ang kanilang mga lalaki, at si Gedalias na anak ni Ahikam na anak ni Sapan, ay sumumpa sa kanila at sa kanilang mga lalaki na sinasabi, huwag kayong mga takot na magsipaglingkod sa mga Kaldeyo. Kayo magsitahan sa lupain at magsipaglingkod sa hari sa Babilonya at ikabubuti ninyo. Tungkol sa akin, narito ako'y tatahan sa Mispa upang tumayo sa harap ng mga Kaldeyo na paririto sa atin. Ngunit kayo, mangagpisan kayo ng alak at ng mga bunga sa taginit at ng langis, at inyong ilagay sa inyong mga sisidlan, at kayo magsitahan sa inyong mga bayan na inyong sinakop. Gayun din, nang mabalita ng lahat ng Hudyo na nanga sa Moab, at sa gitna ng mga anak ni Amon, at sa Edom, at nang nanga sa lahat ng lupain, na ang hari sa Babilonya ay nag-iwan ng labi sa Huda, at inilagay niya sa kanila si Gedalias na anak ni Ahikam, na anak ni Sapan. Lahat ng Hudyungay nagsibalik na mula sa lahat ng dakong kinatabuyan sa kanila at naparoon sa lupain ng Huda kay Gidalias sa Mizpa at nagpisan ng alak at ng mga bunga sa tag-init na totoong marami. Bukod dito ay si Jonathan na anak ni Kariah at lahat na kapitan ng mga kawal na nanga sa mga parang ay nagsiparoon kay Gidalias sa Mizpa at nangagsabi sa kanya, "Nalalaman mo baga na sinugo ni Baalis na hari ng mga anak ni Amon, si Ismael na anak ni Netanias upang kunin ang iyong buhay? Ngunit si Gidalias na anak ni Ahikam ay hindi naniwala." Nang magkagayoy si Jonathan na anak ni Karia ay nagsalita ng lihim kay Gidalias sa Mizpa na sinabi, "Isinasamo ko sa iyo na payaunin mo ako at aking papatayin si Ismael na anak ni Netanias at walang lalaking makakaalam. Bakit niya kikitilin ang iyong buhay upang ang lahat ng Hudyo na napipisan sa iyo ay mangalat at malipol ang nalabi sa Huda?" Ngunit sinabi ni Gidalias na anak ni Ahikam kay Johanan na anak ni Karia, "Huwag mong gagawin ang bagay na ito, sapagkat ikaw ay nagsasalita ng kasinungalingan tungkol kay Israel."